Pavlusning Rimliklarga maktubi. 2-bob. Ey boshqalarni hukm qilayotgan inson, sen kim bo'lishingdan qat'iy nazar, boshqalarni hukm qilishga hech haqqing yo'q. Sen boshqa odamni hukm qilib, o'zingni ham mahkum etasan. Axir, o'zing ham shu ishlarni qilyapsan-ku. Bunday ishlar qilib yurganlarni Xudo mahkum qilishga haqli ekanini bilamiz. Ayni shu ishlarni o'zing qila turib, shunday ishlarni qiluvchilarni hukm etsang, Xudoning hukmidan qochib qutulaman deb o'ylaysanmi? Xudoning cheksiz mehribonligi va sabr toqatini pisand qilmayotganingni qara. Axir, uning muruvvati seni tavbaga yetaklashni bilmaysanmi? Ammo sen o'jarlik qilib, gunohlaringdan tavba qilmayapsan. Xudoning adolatli hukmi ayon bo'ladigan qahr g'azab kunida boshinga tushadigan jazoni yanada ko'paytiryapsan. Xudo har kimni qilgan ishiga yarasha taqdirlaydi. Yaxshi ishda qunt qilib, sharaf, hurmat, ehtirom va mangulikka intilganlarga Xudo abadiy hayot ato qiladi. Ammo xudbinlik qiladigan, haqiqatni rad etib, adolatsizlikka ergashadiganlar qahr g'azabga duchor bo'ladi. Yovuzlik qiladigan har bir inson istirobda qoladi. Uning boshiga falokat tushadi. Bu inson yahudiymi, g'ayri-yahudiymi farqi yo'q. Yaxshilik qiladiganlarga esa, yahudiylarga ham, g'ayri-yahudiylarga ham sharaf, hurmat, ehtirom va tinchlik nasib etadi. Zero Xudo tarafkashlik qilmaydi. Xudoning qonunini bilmasdan turib gunoh qilganlar qonunga aloqasiz ravishda hukm qilinadilar. Qonunni bila turib gunoh qilganlar esa qonun bo'yicha hukm qilinadilar. Axir qonunni eshitganlar emas, balki qonunga rioya qiladiganlar Xudoning oldida oqlanadilar. G'ayri-yahudiylarda Xudoning qonuni yo'q. Ammo qonunni bilmay turib, ular tabiiy ravishda qonunning buyurganlarini bajarsalar, o'zlariga o'zlari qonundirlar. Bu bilan ular qonunning talablari o'z yuraklarida yozilganini ko'rsatadilar. Ularning vijdoni ham bunga shahodat beradi. Chunki ularning xayollari ularni goh qoralaydi, goh oqlaydi. Xudo insonlarning yashirin o'y-xayollarini Iso Masih orqali hukm qiladigan kunda bularning hammasi ayon bo'ladi. Men keltirgan xushxabarda ana shular bayon etilgan. Mana, orangizdagilarning ba'zilari men yahudiyman dedilar. Qonunga suyangan holda Xudoga yaqinman deb maqtanadilar. Ey yahudiy, sen Xudoning xohish irodasini bilish va yaxshini yomondan farq qilishni qonundan o'rganib olibsan. Xudoning qonunida barcha ilm, ma'rifat va haqiqat mujassam. Senda mana shu qonun borligi uchun sen ko'rlarga yo'l ko'rsatuvchi, zulmatda qolganlarga nur, g'ofillarga murabbi, g'or bolalarga esa muallim ekanligingga ishonching komil. Shunday ekan, sen qanday qilib boshqalarga ta'lim bera turib, o'zingga ta'lim bermaysan? O'g'irlik qilma deb nasihat qilib turib, o'g'irlik qilasanmi? Zino qilma deb turib, o'zing zino qilasanmi? Butlardan jirkanaman deb turib, kufrlik qilasanmi? Qonunni bilaman deb maqtanasan u, lekin qonunni buzib, Xudoning nomiga dog' tushirasanmi? Axir muqaddas bitiklarda shunday yozilgan-ku. Sizlarni deb xalqlar orasida Xudoning nomi haqorat qilinmoqda. Sunnat masalasiga kelaylik. Agar sen qonunga rioya qiladigan bo'lsang, sunnatning foydasi bor. Ammo qonunni buzsang, sening sunnating sunnatsizlikdan hech farq qilmaydi. Xuddi shuningdek, agar sunnat qilinmaganlar qonunga amal qilsalar, ularning sunnatsizligi sunnatday qabul qilinmaydimi? Shunday ekan, sunnatsiz bo'la turib, qonunga amal qiladigan odam seni mahkum qilmaydimi? Axir, senda muqaddas bitiklar bor. Sen sunnat qilingansan u, lekin baribir Xudoning qonunini buzasan. Yahudiy urf-odatlari bilan yashaydiganlarning hammasi ham asl yahudiy emas. Jismoniy sunnatning o'zi ham sunnatning asl maqsadini bajarmaydi. Asl yahudiylik yurakdan kelib chiqadi. Asl sunnat, ya'ni yurakning sunnati qonunga amal qilishdan kelib chiqmaydi, balki ruh tomonidan qilinadi. Asl yahudiy insonlarning emas, balki Xudoning maqtoviga sazovor bo'ladi.